الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dan ini adalah hari kedua dari rangkaian kajian yang kita laksanakan dan sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya insyaallah taala kita akan bersama-sama mengkaji satu tema tentang pedoman wanita salihah dalam berumah tangga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu sudah maklum kita ketahui bersama bahwa masing-masing kita sangat berharap dan menginginkan yang namanya kebaikan. Kebaikan dalam kehidupan pribadi kita, kebaikan dalam interaksi kita dengan sesama, dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Namun, kebaikan dalam semua hal itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan dua perkara. Pertama, dengan adanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Adanya hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mengapa demikian? Karena segala urusan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, "May yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan penolong dan pembimbing. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Yunus ayat yang ke-25, وَاللَّهِ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah dialah yang menyeru, mengajak menuju negeri keselamatan, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Hidayah ada di tangan Allah. Taufik ada di tangan Allah. Kebaikan yang kita harapkan ada di tangan Allah. Jika Allah berkehendak memberikannya kepada kita, maka itu akan terjadi. kita akan mendapatkannya. Namun jika tidak, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kekuatan kecuali hanya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mintalah selalu taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah selalu kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kebaikan dalam segala hal. Kebaikan dalam kehidupan pribadi kita, kebaikan dalam berinteraksi dengan sesama, dan kebaikan dalam hidup berumah tangga. Yang kedua, dengan usaha, kesungguhan, dan upaya yang kita lakukan. Mengerjakan segala sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Terutama dalam hal ini kebaikan di kehidupan rumah tangga kita, kebaikan di keluarga kita. Nabi alaihi salatu wasalam selalu memberikan motivasi untuk ini. Berusaha, bersungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak salah jika masing-masing kita mencari tahu apa kira-kira pedoman yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka mendapatkan kebaikan. Baik suami maupun istri. Dan khususnya sebagai istri yang salihah, dia akan berjuang, dia akan berusaha. Setelah berdoa kepada Allah, melakukan segala sebab, mencari tahu petunjuk, pedoman, apa kira-kira yang harus dilakukannya supaya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Karena wanita itu, walau bagaimanapun keadaannya, Nabi sudah mengatakan, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa segala kebaikan itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran, kitab yang mulia ini, yahdi lillati hiya aqwam, akan memberi petunjuk ke jalan yang terbaik. Ini Allah sampaikan di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Nabi alaihi salatu wasallam juga menegaskan, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat setelahnya kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Maka jadikan Quran dan sunnah sebagai rujukan saat kita melakukan upaya, usaha mendapatkan kebaikan dalam hidup berumah tangga. Jangan merujuk kepada teori-teori barat, teori-teori kafir. Jangan merujuk kepada bacaan-bacaan yang gak bermanfaat sama sekali, yang gak ada landasannya sama sekali. Jangan terlalu bertumpu pada psikologi, teori ini dan itu. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah, karena itu sumber kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara pedoman wanita salihah dalam berumah tangga. Yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah menyatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah, qanitat, adalah wanita-wanita yang selalu menampakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hafizat, wanita-wanita yang selalu menjaga dirinya saat ditinggal oleh suami. Bima hafizallah, seperti penjagaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal dua hal yang patut dijadikan sebagai pedoman oleh setiap wanita yang salihah ketika ingin mengharapkan kehidupan rumah tangganya, kehidupan rumah tangga yang baik, yaitu pertama menjaga hubungan dengan Allah, yang kedua menjaga hubungan yang baik dengan suaminya. Menjaga hubungan dengan Allah yaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Menjaga hubungan yang baik dengan suaminya yaitu selalu menaati suaminya, tentu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت." Jika seorang wanita menjaga sholat lima waktunya, berpuasa di bulannya, di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka wanita itu akan masuk ke surga dari pintu manapun yang diinginkannya. Bahkan dalam riwayat lain akan dikatakan kepada wanita itu, "Udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah engkau ke surga dari pintu surga manapun yang engkau mau. Ditawari wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan suaminya untuk masuk surga. Maka ini pedoman yang harus dipegang kuat oleh seorang wanita. Kalau ingin rumah tangganya langgeng, kalau ingin rumah tangganya dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki hubungan dengan Allah. Jadilah wanita salihah yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau seorang suami kepada Allah saja tidak taat, bagaimana mungkin dia bisa taat kepada suaminya? Kalau seorang istri tidak taat kepada Allah, bagaimana mungkin dia taat kepada suaminya? Perbaiki hubungan dengan Allah. Jadilah wanita salihah yang taat, yang qanitat, hafizat, gemar melakukan ibadah, menjaga kesucian dirinya, melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangannya, menampakkan bakti kepada suami dengan baik. Ini pedoman yang pertama. Kemudian pedoman yang kedua adalah wanita yang salihah hendaknya menjaga diri dari setan yang terkutuk. Setan itu ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kepentingannya di dunia ini cuma satu. Apa? Merusak. Kepentingannya hanya satu. Merusak. Merusak agama, merusak akhlak, merusak muamalah, merusak pertemanan, persahabatan, merusak ukhuwah, merusak hubungan, merusak segala hal yang di dalamnya ada kebaikan. Ini hal yang patut untuk diwaspadai. Dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna iblis yad'u arsyahu 'ala al-ma, thumma yab'athu saraya." Sesungguhnya iblis itu, kata Nabi, yad'u arsyahu 'ala al-ma, dia meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian setelah itu iblis akan mengirim bala tentaranya untuk merusak manusia. Lalu nanti satu persatu dari bala tentaranya itu akan datang lapor. Ada yang datang kemudian mengatakan, "Aku telah melakukan ini dan itu di tengah-tengah manusia." Lalu dijawab oleh iblis, "Belum maksimal kamu." Datang lagi yang lain, "Aku telah melakukan ini dan itu di tengah-tengah manusia." Kata iblis, "Belum maksimal kamu." Ada yang datang lagi, "Aku tidak meninggalkan seseorang, melainkan telah aku rusak hubungannya dengan istrinya. Aku telah rusak hubungannya dengan suaminya." Mendengar itu, apa kata iblis? "Ente memang top." "Naam, anta." "Ente memang top, bagus." Ini yang dipuji oleh iblis yang berhasil merusak apa? Hubungan suami istri. Loh, ingat, hubungan suami istri. Tentara iblis yang seperti ini yang dibanggakan oleh iblis, bahkan dikasih tempat dekat dengan iblis. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita harus selalu ingat akan hal ini. Seorang suami harus betul-betul ingat bahwa musuh terbesarnya adalah iblis, setan. Seorang istri juga sama, harus selalu ingat bahwa musuh terbesarnya adalah iblis, setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya iblis itu aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Jangan sampai seorang suami menganggap istrinya adalah musuhnya. Ingat, musuhmu wahai suami adalah iblis, adalah setan yang kamu tidak melihatnya, tapi dia melihat kamu. Jangan sampai seorang istri menganggap suaminya adalah musuhnya. Ingat wahai istri, yang menjadi musuhmu bukan suamimu. Yang menjadi musuhmu adalah setan yang kamu tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihat kamu. Waspadalah dari makar setan. Ketika seorang istri memikirkan hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya, dia harus ingat, oh ini makar setan, bisa jadi ini perangkap setan supaya aku benci kepada istriku. Demikian sebaliknya seorang istri ketika mulai ada rasa bosan kepada suaminya, gak suka kepada suaminya, kesel kepada suaminya, dia harus segera ingat, ini makar setan. Agar aku tidak suka kepada suamiku. Jangan sampai kamu wahai suami dan istri memberikan peluang kepada setan untuk bisa merusak hubungan kalian berdua. Ingat itu. Berapa banyak hubungan suami istri hancur karena gara-gara setan. Seorang istri harus sadar, ingat selalu, apalagi istri yang solihah, dia tidak akan mudah dipermainkan oleh setan. Dia harus selalu ingat, jangan-jangan makar setan. Istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Segera bertaubat, segera ingat. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita sekian banyak zikir agar kita terlindungi dari makar setan. Masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doa, mau masuk WC ada doa, keluar ada doa, mau berhubungan ada doa, mau tidur ada doa, ada zikir pagi, ada zikir sore. Itu semua dalam rangka apa? Tahsin, dalam rangka proteksi, penjagaan dari godaan setan, supaya setan tidak mempermainkan rumah tangga kita, supaya setan tidak leluasa dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Penting, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi para suami, para istri untuk mengingat akan hal ini. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang menyenangkan, penuhi dengan zikir, ibadah, baca Quran. La taj'alu buyutakum qubura, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Enggak pernah ada lantunan Al-Qur'an yang dibaca. Enggak pernah dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, menelaah ilmu, membaca hal-hal yang bermanfaat. Setan ini kan sudah ikrar di hadapan Allah. Kita sadar, kita tahu semuanya tentang itu. Setan akan mendatangi kita dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Tujuannya menyesatkan kita, merusak hubungan antara kita dengan istri kita, antara kita dengan suami kita. Ini pedoman yang kedua, waspada dari makar setan. Ya, karena tadi gak ada kepentingan setan selain apa? Rusak. Dan setan berlomba-lomba memang untuk menciptakan kerusakan yang membanggakan tuannya, iblis ranatullah alaih. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, doman yang ketiga adalah idkharus surur ala zaujiha. Wanita yang salihah hendaknya selalu membahagiakan suaminya. Idza nazara ilaiha, kalau suaminya melihatnya, wanita salihah akan selalu memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya, performanya di hadapan suaminya. Wanita salihah akan selalu memperhatikan pakaiannya di hadapan suaminya. Wanita salihah akan membiasakan diri untuk taat kepada suaminya, memenuhi setiap perintah dan panggilan suaminya tanpa ada keberatan, tanpa disertai dengan ego yang tinggi di hadapan suaminya. Kalau seorang wanita, seorang istri betul-betul berusaha agar keberadaannya selalu disenangi oleh suaminya, agar keberadaannya selalu membuat suaminya bahagia, maka ia akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Karena suaminya akan semakin sayang, suaminya akan semakin dekat, suaminya akan selalu memprioritaskannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun?" Wanita yang bagaimana yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Allati tasurruhu idza nawara wa tuti'uhu idza amara." Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang menyenangkan suaminya saat si suami melihatnya. Wanita yang baik itu adalah wanita yang taat kepada suaminya saat suami memerintahnya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang tidak melakukan penyelisihan dalam dirinya dan dalam hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami oleh setiap wanita yang salihah, ini bukan hal yang remeh. Ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang penting. Ini sangat krusial untuk bisa dilakukan oleh setiap wanita yang salihah. Kenapa? Karena perceraian, keretakan rumah tangga, salah satunya adalah disebabkan oleh tidak adanya rasa senang dalam diri suami. Kalau suami sudah tidak senang kepada istrinya, apa mau dikata? Dan sungguh sangat disayangkan saat ini banyak para wanita yang sudah bersuami gak tahu berdandan kecuali ketika mau keluar rumah baru tahu caranya berdandan. Ketika keluar rumah, ketika mendatangi sebuah perkumpulan-perkumpulan atau acara-acara yang diadakan di luar rumah, ini sangat disayangkan. Sekalipun ada seorang wanita yang baru tahu caranya berdandan ketika keluar rumah, ingin hadir di majelis taklim, ini juga salah. Ini juga keliru. Banyak para wanita sekarang ini sekali lagi yang gak tahu caranya berdandan, gak tahu caranya mempercantik diri, kecuali saat mau keluar rumah. Di hadapan suaminya, biasa-biasa saja. Gak pernah nampak berdandan. Rambut acak-acakan di hadapan suaminya. Tapi kalau mau keluar, disisir. Walaupun pakai kerudung, padahal pakai kerudung, tapi tetap disisir. Di hadapan suaminya, gak pakai kerudung, acak-acakan. Ini sangat disayangkan. Bagaimana mungkin suami akan senang kepada istri yang seperti itu? Ya. Gak merawat diri di hadapan suaminya. Ya. Badannya bau di hadapan suaminya. Bagaimana mungkin kecintaan itu akan tetap melekat dalam hati suami kalau melihat istri seperti ini kondisinya? Ingat, di luaran sana itu, di luaran rumah, godaan yang dihadapi oleh seorang suami itu jauh lebih besar, berat. Jangan sampai kamu wahai wanita menjadi sebab suamimu jatuh dalam perkara yang diharamkan. Karena merasa tidak puas dengan keadaan istrinya di dalam rumah, akhirnya mencari kepuasan di luar rumah. Waliyahubillah. Sebagai wanita yang salihah, wanita yang mukminah, wanita yang baik, tolong perhatikan masalah ini. Berusahalah agar suami itu senang ketika melihat dirinya, melihat keadaannya, melihat pakaiannya, melihat kecantikannya, melihat kebersihannya. Ya. Jangan sampai mengabaikan masalah ini. Jangan sampai dilihat sudah tidak menyenangkan, disuruh juga tidak taat. Ditambah lagi banyak mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Suami akan beda kalau istri mengeluh tapi dengan penampilan yang menarik. Keluhan apapun yang kamu sampaikan ke suami akan ditanggapi dengan baik. Tapi coba kamu mengeluh dalam keadaan kamu tidak enak dipandang, marahlah suami, ya kan? Marah suami. Urusan mengeluh nomor pertama, urusan berdandan terakhir, gitu. Marah. Bikin hati suami senang dulu. Bikin suami semakin cinta kepadamu. Apapun yang kamu sampaikan dan kamu inginkan akan dia penuhi. Percayalah. Ada satu hadis di mana hadis ini menjadi pedoman penting bagi wanita. Arahan, bimbingan yang penting bagi seorang wanita supaya dia mempersiapkan diri dengan baik. Dengan begitu suaminya akan senang. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Apabila salah seorang di antara kalian kembali pulang dari safar di malam hari, maka jangan sampai mendatangi keluarganya secara tiba-tiba. Artinya, kalau pulang safar di waktu malam harus kasih tahu dulu istrinya. Kenapa begitu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashital syaisatu. Agar istri yang ditinggal safar oleh suaminya itu mencukur rambutnya dan menyisir mencukur bulu-bulunya dan menyisir rambutnya. Artinya agar istri itu mempersiapkan di diri terlebih dahulu. Kalau suami pulang di malam hari, dia ngasih tahu kepada istrinya, kemudian istrinya dengan sigap melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan suaminya, tentu ini akan menambah rasa sayang dalam diri suami. Si istri segera menyiapkan dirinya, mempercantik diri, mencukur bulu-bulu, menyisir rambut, sudah siap menanti kedatangan suami. Suami datang, tentu rasa lelah itu akan hilang karena melihat istrinya sudah siap seperti itu. Ya. Sudah tampak cantik. Jadi sebenarnya mudah, sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang istri untuk membahagiakan apa? suami.
Salah satunya adalah ini, apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai saat suami pulang di waktu malam, sudah dikasih tahu, insyaallah saya datang ke rumah, ya mungkin jam-jam sembilanan lah. Ketika sampai di rumah, rumah dalam keadaan gelap semua. Istri tidur.
Bagaimana coba perasaan dongkolnya di hati? Ya.
Padahal sudah dikasih tahu, diketuk, dibuka pintu, nampak baru bangun tidur. Enggak beres keadaannya. Ya. Tidak terlihat bersih, rapi, cantik, tidak. Betul-betul nampak baru bangun tidur, rambut acak-acakan, enggak jelas. Bau, enggak pakai wangi-wangian.
Sayangkan.
Suami akan lemes pulang ke rumah. Lihat kondisi istri seperti itu, lemes. Leyo.
Ini bisa berbahaya.
Hal sekecil ini kalau terus terjadi
bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.
Suamimu akan semakin kesal dan tidak suka, benci kepadamu. Kenapa seperti ini? Udah masuk, ditinggal tidur lagi. Gak dikasih minum. Walau disiapkan apa. Gak dimasakin air panas. Ya. Gak disiapin peralatan mandi supaya suaminya mandi. Acuh. Malah yang lebih mirisnya, suami datang diomelin lagi. Kok telat bang? Pulang kemalaman bang. Saya sudah ngantuk. Langsung ditinggal pergi, tidur. Wah, gak boleh seperti itu.
Wanita yang salih harus selalu ingat bahwa apapun yang dilakukannya di dalam rumah tangga untuk menyenangkan suaminya itu ibadah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang pahalanya besar.
Pahalanya besar. Jangan meremehkan perkara ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, itu betul-betul menyambut Rasulullah SAW saat beliau datang. Sampai pernah beliau memasang tirai, ya kan? Enggak sadar kalau di tirai itu ada apa? Gambar. Kenapa dipasang tirai? Itu supaya Nabi itu pulang melihat rumah dalam kondisi apa? Rapi, bersih.
Ketika Nabi ngelihat di tirai itu ada gambar, kata Nabi, ini ada gambarnya, hilangkan itu.
Yang harus menjadi sorotan para wanita salihah selain gambar adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah. Betul-betul mempersiapkan diri. Rumah dalam keadaan bersih, dirinya juga dalam keadaan apa? Bersih untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami kalau pulang kerja, masuk ke rumah, rumah berantakan, kan semakin mumet kepala, makin pusing. Banyak urusan yang dihadapi di luar, masuk ke rumah, urusan semakin bertambah besar. Jangan sampai seperti itu. Perobotan, numpuk, belum dicuci, apa segala macam. Wah, bekas mainan anak-anak gak diberesin. Ini bisa berpengaruh. Jangan dikira ini bisa berpengaruh pada diri suami. Bisa memberi dampak yang negatif dalam hatinya, dalam pikirannya. Mungkin dia akan membanding-bandingkan. Sepertinya kalau istri si fulan enggak seperti ini. Kenapa istriku seperti ini? Ini berbahaya. Ini menjadikan suami jatuh dalam dosa karena membayangkan yang enggak-enggak. Seorang istri harus selalu ingat bahwa keberadaan suami itu sebuah anugerah. Anugerah yang besar, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Harus disyukuri dan dijaga keutuhan rumah tangga bersama dengan suaminya. Jangan meremehkan, jangan menyepelekan, jangan merasa suami marah dalam keadaan dia tidur, itu tidak menjadi dosa. Itu kan bisa menjadi dosa. Suaminya dalam keadaan tidak rela, dia kemudian nyenyak tidur, itu bisa menjadi dosa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mujamul Awsat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian soal istri-istri kalian nanti di surga? Soal wanita, wanita kalian di surga. Yani seorang wanita yang menjadi istrinya nanti di surga. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu wadudin waludin iza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba jawjuha qalat hadihi yadi fi yadika la aktahillu bi ghamdin hatta tarda. Yaitu setiap wanita yang wadud, penuh dengan kecintaan, kasih sayang, walud, bisa melahirkan banyak keturunan. Idza ghadibat, kalau dia marah, au usia ilaiha, atau kalau diperlakukan kurang baik oleh suaminya, au ghadiba zaujuha, atau kalau suaminya marah, maka ia akan segera mendekati suaminya dan mengatakan, hadhihi yadi fi yadika, ini genggamlah tanganku oleh tanganmu, la aktahillu bi ghamdin hatta tarda, aku enggak akan pernah bisa memejamkan kedua mataku pada malam hari ini hingga engkau rela, hingga engkau ridho, hingga engkau memaafkan. Ini seorang wanita yang betul-betul memprioritaskan keridhaan dari suaminya. Seorang wanita yang sangat khawatir, sangat takut bila dia tidur, suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Dia akan berusaha mendamaikan suasana. Seorang wanita yang solihah itu ketika suami marah, tidak membalasnya dengan kemarahan. Kan tidak sedikit ada wanita yang ketika suaminya mengangkat suara, istrinya melawannya dengan sama mengangkat suara di hadapan suaminya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Wanita yang solihah tidak seperti itu. Dia akan bersabar.
dia tidak akan ikut-ikutan marah. Sekalipun dia merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, dia akan mendekati suaminya. Dia akan minta maaf duluan. Dengan begitu suami itu akan luruh. Emosi suami akan reda. Tapi jangan coba-coba. Ketika suami marah, kemudian istri membalas dengan kemarahan yang sama, maka akan semakin memuncak kemarahan suami. Ya. Dan itu nyata. Seorang suami itu akan reda emosinya ketika istrinya menampakkan kerendahan hati, kesabaran, kelembutan di hadapannya. Tapi ketika si suami melihat istrinya ikut-ikutan marah, maka sang suami akan lebih marah lagi. Ya. Dan waliyahubillah kalau sampai pada tindakan memukul, menendang, ya, menampar, ini sudah kiamat kalau seperti itu. Ya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu wanita yang salihah sebagai pedoman yang menjadi pegangannya adalah dia akan berusaha membuat suaminya senang, membuat suaminya bahagia saat melihatnya. Dia akan menaati suaminya saat suaminya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Dia tidak menampakkan sikap ego, sombong, besar diri di hadapan suaminya. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah wanita yang salihah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi hak suaminya. Seorang wanita yang salihah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk berkhidmat dengan sebaik-baiknya kepada suaminya. Dalam Sunan Al-Kubra, Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari Husain bin Mihsan dari bibinya. Diceritakan bahwa bibinya ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Ketika sudah selesai, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adati zaujin anta? Adati zaujin anti? Apakah kamu punya suami?" Qalat, dia menjawab, "Iya." Qala fa kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukanmu di sisinya? Maluhu illa ma ajazu anhu. Aku tidak pernah mengabaikannya kecuali dalam sesuatu yang aku tidak mampu. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Umzuri aina anti minhu." Coba kamu perhatikan di mana posisimu dari suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sebab suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kapan seorang suami, pertanyaannya, menjadi surga bagi istrinya? Dan kapan seorang suami menjadi neraka bagi istrinya? Ini hal yang wajib menjadi perhatian setiap istri, setiap wanita. Apalagi wanita yang salihah. Ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi aina anti minhu, di mana posisimu dari suamimu, ia akan segera mengoreksi dirinya, apakah ada selama ini sesuatu yang menjadi hak suami yang belum tertunaikan dengan baik. Seorang wanita memiliki tanggung jawab untuk menunaikan hak suaminya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Kenapa begitu? Karena suaminya itu bisa menjadi surganya dan juga bisa menjadi apa? Nerakanya. Menjadi surganya ketika si istri menunaikan apa yang menjadi hak suaminya dengan baik. Akan menjadi neraka bagi istrinya ketika dia tidak menunaikan hak suaminya dengan baik. Ya. Suami bagi seorang wanita bisa menjadi pembawa kebaikan, ketentraman, kenyamanan, tapi juga bisa menjadi pembawa kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Ya. Semuanya kembali kepada istri. Bagaimana dia memperlakukan suaminya? Kalau dia ingin suaminya itu datang menjadi pendamping hidupnya, sebagai pembawa kebaikan, pembawa ketentraman, pembawa kenyamanan, maka tunaikan apa yang menjadi hak-haknya dengan baik. Mana mungkin seorang suami akan menjadi pembawa ketentraman, kenyamanan, kesenangan, kalau seorang istri tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Yang terjadi sebaliknya, si suaminya itu akan datang sebagai pembawa malapetaka, pembawa kehancuran, pembawa kebinasaan, pembawa kengerian dalam rumah tangga. Maka jadilah wanita yang salihah, yang selalu menunaikan apa yang menjadi hak suami dengan baik. Jangan selalu menuntut suami menjadi suami yang baik. Jangan selalu menuntut suami menjadi suami yang memberi kenyamanan, membimbing. Kalau seandainya si istri tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Hak suami adalah kewajiban istri untuk bisa menunaikannya. Jangan menuntut hak, kemudian melupakan kewajiban. Ya. Banyak seorang wanita yang mengidam-idamkan suami yang saleh, suami yang betul-betul penyayang, suami yang melindungi, suami yang membimbing. Tapi sayang, tidak sedikit istri yang mengabaikan tugasnya, menelantarkan apa yang menjadi hak
suaminya. Mana mungkin itu terjadi? Dalam muamalah, dalam interaksi itu, secara umum, orang lain itu akan memperlakukan kita sesuai dengan perlakuan kita kepadanya. Kalau kita memperlakukan orang baik, orang lain dengan baik, maka orang lain pun akan sama memperlakukan kita dengan baik. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibda binafsika. Ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Karena dirimu lah yang menjadi penentunya. Kamu ingin menjadi suamimu baik, maka kamu harus menjadi istri yang baik. Demikian sebaliknya, seorang suami. Suami ingin istrinya menjadi istri yang solihah, maka jadilah kamu sebagai suami yang soleh. Jangan lupa, suami juga harus menunaikan apa yang menjadi hak istri. Jangan bisanya cuma menuntut. Kamu harus berdandan kalau suami pulang, kamu harus rapi kalau suami pulang. Sementara suami dalam keadaan acak-acakan. Suami menuntut istrinya untuk setiap saat harus berdandan rapi. Gak ada waktu kecuali harus berdandan rapi. Sementara suami, waduh, mandi 3 hari sekali. Bagaimana mungkin istri akan taat? Kamu saja seperti itu keadaannya. Bagaimana kamu menuntut aku? Kan banyak suami yang bisanya cuma menuntut, tapi tidak bisa menunaikan tugas dan kewajibannya. Nggak sedikit suami yang seperti itu. Ini juga perlu dikoreksi. Kamu ingin istrimu tampil, wah, berpakaian yang menarik di hadapanmu, tapi kamu sendiri ya seperti itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampai mengatakan, aku ini senang berhias, mempercantik, memperindah diri di hadapan istriku sebagaimana aku senang istriku mempercantik dirinya di hadapanku. Jadi ada timbal balik. Kita juga sebagai suami ya harus merawat diri. Jangan cuma menuntut istri untuk itu, kitanya mengabaikan kebersihan kita sendiri. Kalau istri pengennya harus selalu tampil bersih, sementara kita nggak pernah perhatian terhadap kondisi kita sendiri, ya salah. Mana mungkin istri akan menuruti keinginanmu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hak yang ditunaikan oleh masing-masing pasangan dari suami dan istri itu kunci kelanggengan hidup berumah tangga. Kan ada firman Allah yang menyinggung secara khusus tentang ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Kita semua mengerti soal al-mu'asyarah bil ma'ruf. Berinteraksi, berhubungan antara suami dan istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tampakkan kelembutan di hadapan istri, maka istri kita juga akan menampakkan kelembutannya di hadapan kita. Jadi penting bagi seorang wanita yang salihah sebagai pedoman kehidupan rumah tangganya untuk
selalu menunaikan apa yang menjadi hak suaminya dengan baik. Berikutnya yang kelima, namun sudah masuk waktu jam 11, insyaallah kita akan sampaikan setelah jeda. Jadi kita jeda dulu, nanti baru kita akan lanjutkan. Jazakumullahu khairan.